Jesaja, þriðji hluti, 56. kafli. Svo segir drottinn: Varðveitið réttinn og iðkið réttlæti, því að hjálpræði mitt er í nánd og réttlæti mitt virtist bráðlega. Sæll er sá maður sem breytir þannig og heldur fast við það að halda hvíldardaginn án þess að vanhelga hann og varðveitir hönd sína frá því að gera illt. Útlendingur sem er genginn drottni á hönd skal ekki segja, drottinn skildi mig frá þjóðsynni, og geldingur skal ekki segja, ég er visið tré. Því að svo segir drottinn, geldingar sem halda hvíldardaga mína hafa valið það sem mér þóknast og halda sér fast við sáttmála minn. Þeim gef ég í húsi mínu og innan múra minna minnismerki og nafn sem er betra en synir og dætur. Eilíft nafn vil ég gefa þeim. Það er aldrei mun afmáð verða. Og útlendinga sem gengnir eru drottni og hönd til að þjóna honum og elska nafn hans, til að verða þjónar hans, alla þá sem halda hvíldardaginn og vanhelga hann ekki og halda sér fast við sáttmála minn, mun ég leiða til míns heilaga fjalls og gleðja þá í bænahúsi mínu. Brennifórnir þeirra og sláturfórnir munu þóknast mér á altari mínu, því að hús mitt skal nefnast bænahús fyrir allar þjóðir. Svo segir drottinn Guð, sem safnar saman hinum burt reknu Ísraelsmönnum. Ég mun safna af þeim enn fleiri en þeim sem þegar hafa safnast saman. Komið öll dýr merkurinnar, komið öll dýr skóarins og étið. Allir verðir Ísraels eru blindir, þeir vita ekkert. Þeir eru allir hljóðir hundar sem geta ekki gelt. Þeir liggja í draummóki, þykir gott að lúra. En þetta eru gráðugir hundar sem aldrei fá fylli sína. Þeir eru fjárhirðar sem eru skilningssljóir og fara hver sína leið, allir sem einn elta þeir eigin gróða. Komið, ég skal sækja vín, við skulum drekka duglega. Morgundagurinn verður sem þessi, jafnvel enn betri.